Eguerdiko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsalde on deizuela duela ordu bete ireki dituzte hauteslekuak Argentinan.
No voy a votar a ninguno de los dos candidatos que están postulados.
Voy a votar a Milei, no fue mi primera opción.
Por Sergio Massa, porque de los dos modelos que están en discusión en este momento, es el que me garantiza básicamente seguir con vida.
Bigarren itzuli honetako aukeren artean Sergio Massa, ekonomia ministro peronista, eta Javier Milei ultraeskuineko hautagaia datozen lau urteetan Argentinak zein norabide hartuko duen erabaki beharko dutea 36 milioi argentinarrek, batez ere alor ekonomikoa kezka nagusi den honetan. Gehiengo soilarekin gaienduko da gaur datozen lau urteetako presidentea ikuskizun galdu ezkero emaitza onartzeko prest izango ote den Milei ultraeskuindarra, aurrez ere ohartarazia baitu iruzurraz. Gurean bien bitartean ertzaintzak lanean jarraitzen du ertzain bati erabilera pertsonalerako zerabilen pistola lapurtu zion 19 urteko gaztea atxilotzeko. Bere etxebizitzara sartuta lapurtu zion pistola hori kargatuta plakarekin batera gordeta zeukan zorroa bertatik eramanda. Josu Erkoreka, Jaurlaritzako segurtasun sailburuak azaldu ditu xehetasunak Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan eta gaineratu du barne ikerketa bat ere zabaldu erko dela ondoren.
Harrapatua denean, ikusiko da eta ikertuko da ikertu behar bada, zen nolako baldintzetan zegoen arma hori. Arma hori ezen publikoa, ezen ofiziala, pribatua zen, dagoela arauteri bat horrei buruzko neurri, segurtasun neurriak eta hartzeko, eta aztertu beharko da, ia neurri horiek betetzen ziren, ala ez.
Ustezko lapurrak 19 urteko gazteak aurrekari larriak ditu genero indarkeriagatik, eta beraz, bere bikotekide oiari zituen babes neurriak areagotu dizkiotela gaineratu du Josu Erkorekak. Atzo autonomia kalea bete eta erakutsitako irudiaz arro azaldu da gaur EH Bildu, etorkizunera begira ere EH Bildu behar beharrezkoa dela esan du Oihana Etxebarrieta legebiltzarkideak balorazioa egiterako orduan. Alderdi subiranista egiten ari den lanarekiko konfidantza erakutsi duela jendeak eta hori pozgarria dela ere gaineratu nahi izan du.
Oso pozik eta arro gaudela atzoko irudiaz, Euskal Herria Bilduk eta bere komunitateak berriro ere erakutsi zuen egungo testu inguruak eskatzen duen tokian egoten dakiela eta bereziki zabaldu berri den auzi territorialari erantzuteko garaian indar, gihar, indartxu bat, komunitate indartxu bat garela erakusteko kapaza izan ginela.
Ekialde hurbilean Hamasek gatibu hartu dituen herritarren inguruan berriak izan litezke aurki, hala ondorioztatu liteke Katargo gobernuak egindako azken adierazpenak aintzat hartuta lehen ministroak esan du oso gutxi falta dela bi aldeek nola Israelek hala Hamasek akordioa itxi dezaten gatibu daudenak askatzeko. Giro honetan Gazako osasun arduradunek azaldu dute bertako ospitale guztiak daudela zerbitzu eman ezin da Al-Shifatik azken orduetan atera dituzten 20 aur jaioberriak Egiptora eramango dituztela azaldu du Israelgo armadak. Eta abarte Euskal Herrian ekialdetik mendebaldera kostaldeko hainbat lekutan ikusi den argi bola hori Lekeitiotik ala kontatu digu Euskadi Irratiko Amarauna saioan Iñaki Goikoetxeak.
Bai, gu justo portuan geuazan eta ala bat txikinak telefonoz dituzkun bildurtuta. Han leku ilunago baten edo argiztapen gutxiagoko leku baten goazan, eta baka umiape, guk egiten motuz galderak gure buruari, umien buruan zer egon aldan, bildurtuta dituan, zer da, baina zer da, ez da pasako zer, ez da, norbera pelazaitu nahi, baina norbera pelazaitu nahi, zer da.
Tira ba, hainbatengan, jakinmina piztu duen hori misil bat izan dela baieztatu du Frantziako indar armatuen ministerioak. Bizkarrotzeko probagunetik jaurti zuten misil balistikoa, hori bai ministerioak zehaztu du ez zeramala karga nuklearrik. Kiroletan zer dugu lerroburu nagusi Xabier Muru arratsaldeon?
Arratsaldeon, sekula jokatu esten lauterdiko finala Bilbon Bizkaia pilotalekuan Jokin Altuna eta Pilo Etxeberria txapel preziatoren bila amezketarrak 8. finala jokatuko dureskan, zenostarrak lehenengoa jaialdia arratsaldeko 5:00 hasiko da. Eskubroia bera-bera sola Europa Ligako itzulikoa jokoan Gazka Kiroldegian bada emozioa, 20:16 etxekoak aurretik Norvegian gogora ezagun, joaneko partiduan 7 aldeaz geldu zuela talde gipuzkoarrak. Asoba ligan, anaitasunak gaur Valladoliden jokatuko du. Eta futbola, Ibarrek sailkapeneko 2. postua lortuko du Oviedon irabazi ezkero. Amore Bietak mailere usteko pauso eman du, Tenerifere bi eta utxi irabazita, eta Efe Liga, Atletiken lehenengo garaipena etxetik kanpo Palentzian, Eibar ere irabazle etxean azkenaren kontra, Realak berriz ezin galdu Zubietan Sevillaren kontra.
Errepide sare nagusira begiratuta une honetan ez dagoela aparteko goraberarik, horixe segurtasun sailean esan digutena, azaroak 19 igandea bide segurtasunaren egunean nolanahi ere Jaurlaritzatik trafiko zuzendariak istripuak ekiditeko heziketa eta kontzientziazio lanean jartzen ari diren ahalegina azpimarratu nahi izan du gaur goizean Donostiako bulebarrean egin duten ekitaldian, eta segurtasuna denen esku dagoela gogoratu dute bertaratutakoek.
Abia da gehiegin edan da, drogatuta, mobilakin hitz egiten. Turia ez da istripu bat, zuk zer horrek jarrera horrekin sortzen duzun zerbait da.
36 dira oraingoz aurten Euskadin istripuan hil diren herritarrak, horiek guztiak gogoan izan dituzte gaur goizeko ekitaldi horretan. Eguraldiari dagokionez, datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskalmetetik Maialen Martija, arratsaldeon.
Arratsaldeon. Ondorengo orduetan giroa ez da aldatuko, eguzkia jaun eta jabe izango da, eta temperatura maksimoak 20 gradura helduko dira toki askotan. Iluntzetik aurrera, udeiak ugarituz joango dira kostaldetik, baina bihar arte ez dute inolako ondoriorik ekarriko. Baina bihar, bai, bihartik aurrera giroa erabat aldatuko da, zerua lainotuta egongo da bihar goizean bertan, eta euria egingo du, ipar partean bereziki, eguerditik aurrera hegoaldera zabalduko da euria baita ere. Gainera, arratsaldeko zenbait egunetan, zaparradak mardulak izan daitezke kostaldetik hurbil.
Aitor Arzeluz eta Beñat Ibargoien teknikan eta errealizazioan gidari arratsaldeko ordu bata eta 8:00 dira.
Euskadi Irratian, Goizak Gaur, Eider Bilbao.
Ertzain bati erabilera pertsonalerako zeukan pistola lapurtu zion 19 mutikoaren bila jarraitzen du ertzaintzak ordu honetan dispositibo berezi abian jarrita, genero indarkeriagatik aurrekari larriak dituela eta bere bikotekideoiak duen zaintza berezi ere indartu du segurtasun sailak badazpadako neurri gisara. Hala azaldu du Josu Erkoreka, Jaurlaritzako segurtasun sailburuak gaur goizean Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan. Maialen Arratibel, kontegozu, arratsaldeon.
Arratsaldeon. Bai, ertzaintza jarraitzen du ordu honetan bilaketa dispositibo zabalarekin Barakaldotik arago Bizkaiko hainbat txokotan, albezain laizterra aurkitzeko ostiral iluntzean ertzain baten etxetik pistola bat, erabilera personalerako pistola bat lapurtu zuen 19 urteko gaztea. Entzun Josu Erkoreka segurtasun sailburua.
Oraindik ez dugula harrapatu, baina bila da bilela ertzaintza ikerketa zabalean, lehenago eta behin bera biziten lekuan eta gero bera normalean ibiltzen den lekuetatik.
Eta bitartean, haren bikotekide ohiari babes neurriak indartu dizkiote, indarkeria matxistagatik aurrekariak dituelako gizonezkoak, eta neskalagun izandakoa dagoeneko ertzaintzaren zaintzapean dagoelako.
Neskalagun hori biktima moduan kalifikatuta dagoela eta oso larriki gainera. Eta beraz, babes neurriak indartu egin dira, jakinik orain pertsona hau kalez-kale dabilela bere arma horrekin, ez da?
Eta behin gizonezkoa aurkitutakoan zer, ba, segurtasun sailburuak onartu du barne ikerketa abiatu beharko dutela argitzeko zergatik zeukan ertzain horrek arma bat babesi gabe etxean eta kargatuta.
Ikertuko da ikertu behar bada, zen nolako baldintzetan zegoen arma hori. Arma hori ezen publikoa, ezen ofiziala, pribatua zen.
Lehentasuna hala ere esan bezala, 19 urteko gazte hori aurkitzea eta atxilotzea da, eta hasieratik identifikatuta daukatenez, ba, Erkorekak esan du, ez dutela espero bilaketa lanek luze jotzea.
Gertakarin alorrean Nafarroan Tuteran 49 urteko gizonezko atxilotu dute genero indarkeria delitu egotzita, bikotekideari eraso egin dio eta bien alabak eman dio abisua poliziari Xabier Urteaga.
Bart gertatu da Tuterako etxe bizitza batean alabak deitu die udaltzainei aita amari tratu txarrak ematen ari zela salatzeko eta ondoren emakumeak deitu du genero indarkeriaren aurkako 016 telefonora. Bi abisuak jaso ostean udaltzainak etxera joan eta 59 urteko gizonezkoa atxilotu dute genero indarkeria delitua leporatuta, foruzaingoaren egoitzara eraman eta epailaren esku utziko dute.
Arratsaldeko ordu bata eta 11 minutu Argentinan duela ordu bete zabaldu dituzte hauteslekuak 35 milioitik gora argentinarrek datozen lau urteetarako presidentea aukeratu dezaten. Bi hautagai dira leia estuan, Sergio Massa ofizialista eta egungo ekonomia ministroa eta Javier Milei ultraeskuindarra, eskuin tradizionalaren babesa lortu duena bigarren itzuli honetarako. Erabat zatituta iritsi da Argentinako herria gaurko egunera.
Yo este domingo ya tengo decidido que no voy a votar a ninguno de los dos candidatos que están postulados.
Voy a votar a Milei, no fue mi primera opción, ahora es porque es lo que me queda.
Mi voto es por Sergio Massa. Porque de los dos modelos que están en discusión
asko dago jokoan azken urteetako ziurgabetasun ekonomiko handienean murgilduta dago Argentina, 140%ko inflazioa eta pobrezia dira arazo nagusiak une honetan. Buenos Airesen EITBren bidali berezia Arantzi Padilla aurrera.
Sergio Massa ofizialistak eta Javier Milei ultraeskuindarrak leia biziko bigarren itzulia jokatuko dute gaur Argentinako azken 40 urteetako hauteskunde ziurgabenetan. Inkesten arabera, berdinketa teknikoan heldu dira bi hautagaiak Mileiren aldetik bi puntuko aldearekin. Herrialdeak egun bizi duen egoera ekonomikoak erabat balintzatuko ditu emaitzak. Urteko inflazioa 140%tik gora dago. 10tik 4 argentinar pobrezian bizi dira eta ez da erabaki erraza. Massa egungo ekonomia ministroa da eta Mileik dolarizazioa proposatzen du. Bullrich eskuindarraren boto emaileek eta lehen itzulian bozkatu ez zuten 7 milioi pertsonek emaitza zehaztu dezakete. Azken egunotan gainera, Mileiren alderdiak iruzur izugarria salatu du, baina ez ditu frogak justiziaren aurrean aurkeztu. Tentsioa beraz maila gorenean dago eta ikusmina ere bai. Argentinarrek ez dute beste gairik azken orduetan, kezkatuta daude gaur euren etorkizuna erabakiko baitute.
Ekialde Hurbilean Gazan Al-Shifa ospitalean sartzeko modua izan dute Munduko Osasun Erakundeko eta Gobernuz Kanpoko Erakundeetako kideek eta salatu dute ospitalea heriotzagune bihurtu dela. Goizean 31 aur jaio berri goiztiar atera dituzte ospitale horretatik Egiptora eraman alizateko, testu inguru honetan gertuago egon liteke Hamasen esku jarraitzen duten bahituetako batzuen aske uztea. Katarreko lehen ministroak baieztatu baitu negoziazioak bide honetik doa zela Ekaitzagirre.
Bai ez dapenik ez dago, baina gertu egon liteke aukera hori. Hala esan du Katarreko lehen ministroak zehaztuz, teknikoak eta logistikoak direla adostasuna lortzeko falta diren puntuak. Josep Borrell, atzerri gaietarako Europar Batasuneko diplomazia buruarekin elkartu da Katarko lehen ministroa eta Gazako sarraskia bukadadin egin ahal guztiak egin ditzala eskatu dio Borrelli.
How to stop the suffering of innocent civilians in Gaza now?
Borrelek berak esan du Gazako zibilen aurkako erasoak berehalakoan etetea beharrezkoa dela. Aurrez, The Washington Post egunkariak kaleratu du 5 eguneko geldialdia adostuta luketela Israelek eta Hamasek, Ameriketako Estatu Batuen bitartekaritzarekin. Hamasek baituetako batzuk askatzeko eta Gazara gizalaguntza gehiago eramateko hitzartua lukete geldialdia, bada halakorik ez dute orain artean baieztatu aldeek. Bien bitartean, Israelgo armadak erasoekin jarraitzen du, goizean Gazan eta Zisjordanian egindakoetan 30tik gora palestinar hil dituzte eta egoera muturrekoa erietxeetan dute. Gazako osasun arduradunek jakinerazi dutenez, ez dago ospitalerik martxan Gaza hiri osoan eta Al-Shifa ospitalean zeuden 30 haurtxo goiztiar
Egiptora eramango dituzte arreta medikua jasotzera, guraso eta senideak Gazan geldituko dira.
Kanarietara migratzaile gehiago iritsi dira azken orduotan, gaur goizaldean 84 migratzaile zeramatzan ontzia iritsi da Tenerifeko Los Cristianos portura eta 49 etorkin zeramatzan beste ontzi bat erreskatatu dute Lanzarotetik gertu kasu honetan. Kontegusu Amaia Etxeberria, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, itsa salbamentuak jakitera eman duenez abisua jaso du goizaldean ontzi bat Lanzarote aldera zihoala esanaz, saiatu dira hainbatetan paterarekin harremanetan jartzen eta azkenean gaur goizean lortu dute ontzia lokalizatzea eta goizeko 10 aldera salbamentuko barku batek erreskatatua izan ditu 49 lagunak, denak magrebtarrak, tartean 3 emakume eta haur bat. Arrezifeko portuan lehorreratu dituzte ondoren. Kanarietan bertan 84 migrante zeramatzan ontzia heldu da goizaldean Tenerifeko Los Cristianos portura, hauek euren kabuz heldu dira, tartean 14 emakume eta 20 adin txikiko. Portuan bertan gurutze gorriak eta larrialdietako zerbitzuek hartatu dituzte eta horietako 17 erietxera eraman behar izan dituzte, naiz eta ez dauden larri. Atzo beste ontzi bat heldu zen Lanzarotera 45 migranterekin eta bestalde magrebtar jatorrizko 13 migrante Melillara iritsi dira gaur beste ontzi batean. 8 egunetan hiri autonomora heldu den 3. patera da.
Arratsaldeko ordu bat eta 16 minutu gurera itzulita eta lor politikoan arrakastatsua eta masiboa izan zen EH Bilduren arabera Bilbon atzo Nazioa Gara lelopean 30.000 lagun inguru bildu zituen mobilizazioa. Harro hitz egin du Oiana Etxebarrieta legebiltzarkideak Bilboko autonomia kalea beteta erakutsitako indarrak frogatzen baitu bere esanetan herritarrak prest daudela naziotasunaren inguruko eztabaidari aurre egiteko.
Oso pozik eta harro gaudela atzoko irudiaz. Euskal Herria Bilduk eta bere komunitateak berriro ere erakutsi zuen egungo testu inguruak eskatzen duen tokian egoten dakiela eta bereziki zabaldu berri den auzi territorialari erantzuteko garaian indar, gihar, indartxu bat, komunitate indartxu bat garela erakusteko kapaza izan ginela.
Espainiar estatuan bien bitartean hainbat mugimenduk deitu eta Alderdi Popularrak eta Voxek babestutako mobilizazioaren biharamonean astelenak zer ekarriko zain. Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak aste honetarako aurreikusia baitu gobernu osaketaren berri zehatze ematea, ikusteko dagoen edonola ere Sumarren eta Podemosen arteko arrakalak zein neurritar arte baldintzatu dezaken hori. Madril, Mikel Arregi, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon. Ba, Pedro Sánchezek Moncloan jarraitzen du bere gobernu berriari azken ukituak ematen. Bertako iturriek diotenez, Sánchezek bihar eman dezake ministro berrien zerrenda eta momentuz dakigun apurra da profil politikoko ministroak nahi dituela bere ondoan. Amnistia legea abiapuntu, legealdi berria erronka handia da sozialistentzat gaur Pilar Alegria bozemaileak onartu duenez.
En el Partido Socialista somos muy conscientes que nos enfrentamos a una legislatura compleja.
Alegriak gaineratu du gobernuak eta herritarrek ezin dutela Partidu Popularrarengatik ezer espero eskuin muturraren esanetara kalean manifestazioak eginez gobernuaren zilegitasuna zalantzan jartzen ari delako. Ziurtzat ematen da gobernuko aginte postu nagusietan orain arteko pertsonek jarraituko dutela eta beraz Maria Jesús Monterok, Félix Bolañosek eta Teresa Riberak euren postutan jarraituko dutela. Hortik aurrera itxaron egin behar gainontzeko ministroen izenak ezagutzeko. Yolanda Díazek gainera Podemos gobernutik kanpo ustea erabaki du eta ikusteko datozen egunotan Moreek Sumarretik irten eta ze bide hartzen duten.
Basaurin Merkabilbao atarian amaitu berria fruten, barazkin eta platanoen sektoreko langileek egin duten elkarretaratzea. Bi eguneko greba deituta, greban baitira gaur bezala bihar ere, hitzarmen berriaren negoziazioan patronalak egin dituen proposamenak onartezinak direla dio ELA sindikatuak. Besteak beste, KPIaren oso azpitik geratzen direlako proposatu zaizkien soldata igoerak, lan malgutasuna 120 igo nahi zaien bitartean. Basaurin Merkabilbao atarian Lier Puente lankidea, kontegozu arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, gaur fruta, barazki eta platano gutxi ikusiko ditugu hemen Merkabilbauko biltegian. Hitzarmenean hobekuntzak eskatzeko protestan ari dira biltegizainak. Ela sindikatuak 180-ko ordezkaritza du eta salatu dutenez patronala fede txarrez jokatzen ari da proposamen erregresiboekin. Epeak luzatuz, hitzarmena ez berritzeko esaterako, bajen osagarria murriztuz, malgutasuna handituz eta KPI-aren azpitik dauden soldata igoerak eskainiz. Azken proposamena KPI zurgagarria izan da. Sindikatuarentzat onartezina, marra gorri bat. Jon Ander Zelaia, ela.
Akordioa hurbil zeuenean, esan dozkuen sinatzeko momentuan IPCA absorbible izango zala. Hori, ezin da sinatu elan partetik ez dugu sinatuko, ez infirmable. Segaitik, ez dalako igoera reala. Igoko dotzuena leku batetik, beste leku batetik, bajauko dotzue.
Handizkari batzuk gainera banan-banan negoziatzen saiatu dira.
Bista asko die eta maiorista asko saiatu die greba bertan bera utzi nahian eta desmobilizatu nahian, negoziazio individualak egiten, ordezkari batzurekin, baina bueno, ez denekin, eta gu desde luego IPCA ez daukatenekin horregongo gara.
Igandeak jarduera handiko egunak dira Merkabilbaun, batez ere arratsaldetik aurrera, txikizkariak haien dendetarako generoa erosten etortzen direlako, biltegizainek greba eguna deitu dute bihar ere, astelena, eta gaurkoarekin batera baliteke produktu freskorik ez egotea Bizkaiko fruta dendetan.
Soz, arrazakeriak deituta, bazkariak ari dira egiten Euskal Herriko txoko askotan, bazkariak egitasmoaren barruan. Maiko historioak lemapean, jadorri kultural ezberdinetako bi familia edo gehiago biltzen dira, mai baten bueltan aurriritziak apurtu eta harremanak sendotu alizateko. Euskadi Irratiko amarauna saioa, bazkari horietako baten prestaketa lanetan izan da, Errenteriako etxe bizitza batean, Ander Altuna konta egozo.
Roxi Rivero eta Sicilio Maritxalarren etxean jatorria txerritarreko bost gomidatu espero dituzte, bost bizilagun, elkarrekin bazkaldu, bakoitzaren errealitateak arakatu eta lokarriak garatzeko asmoz. Sicilio Maritxalar.
Askotan modu batea harremanak mundu horrekin ez daukagu, baino ez predispozizio txarra badagoelakoz, baizikan igual modua hori nolaz behaiekin egon ez delakoz prestatzen eta hau da adibide bat, egoteko mundu horiekin, eta gaur dena bakarrikan bazkari bat, pues bihar izango da igual agurtzea edo basordi bat hartzea batian ere.
Hizkuntzak euskarak zeharkatzen du, betetzen du Sicilio Maritxalarren mundua eta euskara eskaini nahi die integraziorako tresna garrantzitsu gisa bere gonbidatuei.
Eta biharko gunean errasago ere bideratuko dugu beak eta o bere semealabak ere euskararen aldere. Modu batea konfiantza eta gure jarrera ikusita.
Sos Arrazakeriak urtero antolatzen ditu topaketa hauek elkarri ikusteko, elkar ezagutzeko. Gipuzkoan iaz adibidez, 70 bat bazkari egin zituzten eta asmoa da urtetik urtera gehituz joatea.
Bide segurtasunaren egunean ekitaldia egin dute Donostiako bulebarren sarreran ere aipatu dizuegu. Eusko Jaurlaritzatik trafiko zuzendariak istripuak ekiditeko heziketa eta kontzientziazio lanean jartzen ari diren ahalegina azpimarratu nahi izan du eta segurtasuna denen esku dagoela gogoratu du bide batez. 36 dira oraingoz aurten Euskadin istripuz hil diren lagunak, horiek guztiak gogoan izan dituzte gaur aurken iturriotz.
Nera eta eginarreba harrapatu zuen kotxe batek, eta behar zuen baino abiada gehiago zijualako, hilda sortatu zen istripu horretan.
Jon Tejeriaren eta eginarreba azkarregi zikoan autoak harrapatuta hiltzen. Ura bezala, aurten, Euskadin, 36 lagunen senitartekoek egin behar izan diote aurre tragediari. Denak gogoan izateko egunean, gidari arduragabeentzat zigor handiagoak eskatu dituzte.
Abiada gehiagin, edan da, drogatuta, mobilakin hitz egiten. Turia ez da istripu bat, ze zuk zer horrek jarrera horrekin sortzen duzun zerbait da.
Segurtasun sailetik, istripuak eta errepidean gertatzen diren ariotzak ekiditeko plan berezia abian da. Sentsibilizazioa du ardatz, Estibaliz Olabarri trafiko zuzendaria da.
Helburua herritarra kontzientziatzea da, istripuak prebenitzeko eta murrizteko.
Eta, gogoratu du, denen esku dagoen auzia badela. Estibaliz Zolabarri trafiko zuzendaria.
Bide segurtasuna errepideak erabiltzen dituzten pertsona guztien erantzukizuna da eta denek hartu behar ditugu neurriak eta zuhur jokatu.
Azken helburua istripurik ta hildakorik ez izatea errepidean, zero istripu, alegia.
Arratsaldeko ordu bat eta 24 minutu Bart Euskal Herrian ekialdetik mendebaldera kostaldeko hainbat lekutatik zeruan ikusi den argibola misil bat izan dela baieztatu du Frantziako indar armatuen ministerioak. Bizkarrotzeko probagunetik jaurti zuten misil balistiko hori ministerioak zehaztu du etzeramala karga nuklearrik ainiz egutron.
Meteorito bat, ovni bat, galderak anitzak izan dira atzo gauean arratseko 7ak eterdiak zirela eta zerua oskarbi zegoela argi edo suzko bola bat zeruan ikusi dutelarik herritarrek. Sare sozialetan galdera ugari piztu ditu gertakariak eta irudiaren bideoen edapena bultzatu du ere. Iñaki Goikoetxea, Lekeitioko herritarrak Euskadi Irratiko amara ona emankizunean eman du lekukotasuna.
Argi adierazgarri bat ikustezan eta hori gora eta gora eta gora zer izango etean da hori, galdera horrek ez hori jakusen guri be, burura. Bo, handia dugu oso nabarmen ikustezan, baina hori ikustezan, emoteban hori koete bat edo argi ikustezan gorak adoiala.
Eta gertatutakoaren zergatia ere zehaztu du.
Gehiago behiratuta, ba hori antza horre bizkarrotze ingurutik edo botatako probaren bat edo izan da misilen bat.
Sebastian Lecornu, frantses armaden ministroak, atzo gaueko behatzietan zabaldutako txio batean zehazten du gertatutakoa. Landen iparraleko Bizkagoz herrian dagoen gune militarretik, jaurtia izan den M-51-3 izeneko misila balistiko estrategikoa da hain zuzen ere zeruan ikusitako suzko bola. Gune militar misilen entseguan berezitua da eta atzo gauean botatako misila ipar Atlantikoan erori egin dela jakinarazi du ministroak kostaldetik 100 kilometrotara. Ondorioz misila ez soilik Euskal Herrian, baina Europako beste hainbat herrietatik ikusi al izan da. Misilak karga nuklearrik ez zuela zehaztu du ere ministroak.
Arratsaldeko ordu bata eta 26 minutu gaur arratsaldean asko eta asko izango zarete ba telebistari begira beste asko aurrez aurre ere bai pilota munduan finala dagoelako gaur arratsaldean arratsaldeko 5etatik aurrera baina kiroletan soilik ez baita bertsolaritzari lotuta ere Nafarroan gaur argituko baita nortzuk ariko diren Nafarroako bertsolari txapelketa finalean ekaitz
hirugarren eta azken finala aurrekoa Lesakan jokatuko da arratsaldeko 5erdietan hasita orrats oholtzara igoko den seikotea Joanes Ilarregi, Eneko Lazkoz, Josu Sanjurjo, Eki Mateorena, Mikel Lasarte eta Beñat Astiz horiek edo horietxek kantuan ariko diren sei bertsolariak gogora dezagun Saioa Alkaiza eta Julio Soto direla orain artean finalerako txartela lortua duten bi bertsolariak.
Eta albistegi hau amaitzeko musika pizkat ere bai gaur goizean bezala arratsaldean ere badagoelako aukera Where Omen talde frantziarrak itzordu bikoitza du gaur Euskal Herrian ordu bata terdietan hasita minutu gutxi barru beraz Bermeon eskainiko dute emanaldia Beleza Malandra Ateneo Kulturalean arratsaldean berriz Donostiako Doka Aretoan arratsaldeko 7etan irekiko dituzte ateak. Arratsaldeko ordu bat aterdiak jota, errepide sare nagusian ez dago apartekorik, hala esan berri digute segurtasun sailean, eguraldiari dagokionez, datozen orduetarako iragarpena Euskalmetetik Maialen Martijak.
Ondoren orduetan giroa ez da aldatuko, eguzkia jaun eta jabe izango da, eta temperatura maksimoak 20 gradura helduko dira toki askotan. Iluntzetik aurrera, udeiak ugaritu joango dira kostaldetik, baina bihar arte ez dute inolako ondoriorik ekarriko. Baina bihar, bai, bihartik aurrera giroa erabat aldatuko da, zerua lainotuta egongo da bihar goizean bertan, eta euria egingo du, ipar partean bereziki, eguerditik aurrera hegoaldera zabalduko da euria baita ere. Gainera, arratsaldeko zenbait egunetan, zaparradak mardulak izan daitezke kostaldetik hurbil. Temperatura ere asko jaitsiko da eta gainera iparmendebaldeko haizea zakar ibiliko da eta horrek ere hotz sentsazioa areagotuko du.
Arratsaldeko ordu biak bitarte kirol albisteak orain, Xabier Muro, arratsaldeon.